Latvijas sarkanā krusta ģenerālsekretārs Uldis Līkops norāda, ka pagaidām nakts patvērsmi pastāvīgo apmeklētāju skaits nav pieaudzis ekonomiskās situācijas dēļ. Patvērsmi apmeklētāju skaits arī šogad pamatā saistīts ar āra temperatūru. Sarkanā krusta nakts patvērsmē Rīgā ir 80 līdz 90 vietas, taču augstā laikā tur uzturas pat ap 120 cilvēku.
Teikt, ka pašlaik viņu skaits būtu jūtami palielinājies vai jūtami samazinājies, mēs nevaram. Jā, dzīve ir kļuvusi dārgāka, bet nevar noliekt, ka sociālā atbalsta sistēmas, tā skaitā valsts kompensācijas par energoresursiem, dažādiem sociāliem pakalpojumiem ir jūtamas un viņas cilvēkus sasniedz. Varbūt, ka tas ir iemesls, kāpēc šobrīd nav tāds lēciens, ka, piemēram, 2008. Gada ekonomiskās krīzes laikā šādu valsts atbalstu nebija, un ļoti daudz cilvēki zaudēja darbus, ieguldījumus, kredītus un visu kaut ko citu.
Līkops turpina, ka straujā inflācija gan ietekmējusi organizācijas iespējas. Patvērsmi uzturēšana krietni sadārdzinājusies, bet pašu pakalpojumu cena nav augusi proporcionāli.
Pirmkārt, energoresursi ir kļuvuši precīzi divas, ja ne vairāk reizes dārgāk. Tas ir liels apjoms, kas mums ir jāsadz sevišķi tagad ziemā apkuras sezonā. Un otra puse ir darbinieki, kas strādā nakts patvērsmēs, tāpēc, ka arī viņu atalgojums no pirmā janvāra saskaņā ar minimālās algas celšanos ir celts. Mēs viņiem esam pacēluši šo atalgojumu, bet pakalpojumu cenu izmaiņas šajā vietā līdzi nav notikušas. Šo sociālo pakalpojumu apjoms ir liels, ko mēs sniedzam līdz ar to dažādās kategorijās, dažādās vietās par šo visu laiku notiek diskusijas ar pakalpojumu pasūtītājiem, kas pamatā ir pašvaldības.
Rīgas pašvaldībā norāda, ka šogad patvērsmi līgumos pakalpojuma cena ir pieaugusi pērn. Personas vienas nakts izmitināšanas zemākā cena bija 5,8 eiro, bet šobrīd zemākā cena ir 8 līdz 15 eiro.
Paaugstinās cenas pilnīgi visam, sākot ar vezmazgāšanu, ēdināšanu, dezinfekciju, kas ir ļoti būtiska, ja, lai nevairotos, ka visādi mazā mājas zooparka radinieki. Ja. Viss ir dārgāks, ūdens dārgs.
Rīgas pašvaldības patvērsmi vadītāja Dagnīka Meroska lēša, ka patversmes vīriešu nodaļā pat laban ir 170 vietas, sieviešu 90, un šobrīd aizpildītas tajā visas vietas. Situācijas, ka patversmē nonāktu kādi rīdznieki, kas šīs energokrīzes dēļ nespēja apmaksāt dzīves vietu, pagaidām gan nav novērotas. Meroska tikmēr novēro tendenci, ka nakts patversmēs krietni pieaudzis tieši aprūpējumu cilvēku skaits, kam palīdzība jau nepieciešama teju diennakti.
Kādreiz mūsu virzība, vīzija un būtība bija tā, ka patvērsmi izmanto cilvēki, teiksim, krīzes situācijās, ja, bet tomēr vairāk darba spējas vecumā, kas paši spēja sev aprūpēt. Ja tagad, diemžēl, ir klientu daļa, kas ir slimi, invaliditāte jau esoši, jau kārtojam, veci cilvēki ļoti daudz, un mums nākās darīt tādu lietu kā sociālo aprūpi, šo apjomu palielināt, ja, jo mums ir tie klienti ar arvien smagāku gan fizisko, gan garīgo veselības stāvokli. Nu, viņi paliek pirmkārt vecāki, otrkārt šīs dzīves veids noved pie smagām saslimšanām, ilgstošām saslimšanām, pie amputācijām un tā tālāk.
Septiņās Rīgas pašvaldības un līguma organizāciju patversmēs janvārī vidēji ikdienu uzturas ap 650 personas, kas kopumā ir par 9% mazāk nekā pērn šajā laikā. Labklājības departamenta pārstāvis Aldis Strapcāns norāda, ka iepriekšējā finanšu krīzē pieprasījums pēc patversmes pakalpojumiem Rīgā pieauga par 20%, tiesa ar laika nobīdi.
Kopumā vēl tā nevar spriest, ka šī sociāla-ekonomiskā situācija radītu kaut kādu šo no papildus pieprasījumu pēc patvēršanas pakalpojumiem, nu, kā arī liecina novērojumi salīdzinu, piemēram, tā iepriekšējā, kas bija sociāla-ekonomiskā krīze 2009. Gadā, tad tieši tas varētu parādīties uz nākamo ziemu. Tas, protams, ka galvenokārt saistīts ir ar bezdarbu, jo galvenokārt klienti, kur izmanto patvēršanas pakalpojumus, risina savu dzīvesvietas jautājumu, īrējot privātajā sektorā šo mājokli, un līdz ar to, ja tik līdz viņi saskarās ar kaut kādām grūtībām nomaksāt ikdienas rēķinas, tā, protams, arī tas atsauktās uz patvēršanas pakalpojumu. Tā kā, nu, kopumā to situāciju šobrīd ir tā, nu, līdzīgi kā katru gadu.
Pašvaldība un nakts patvērsmes šobrīd aicina iedzīvotājus ziedot siltu apģērbu, īpaši šoziem pietrūkst vīriešu jakas un apavi. Sinti Ambote, Latvijas radio.